Godātie deputāti, aicinu ieņemt vietas Saeimas sēžu zālē, lai varam sākt Saeimas 2018. gada 1. februāra sēdi. Vispirms iesniegtās izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt izmaiņas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likuma projektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Juridiskā komisija lūdz izdarīt izmaiņas sēdes darba kārtībā un tajā iekļaut lēmuma projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likuma projekta grozījumi krimināla likumā numuru 984 LP 12 3. Lasījumam līdz 2018. gada 5. februārim. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Deputāti Juris Viļums, Edvards Smiltēns, Mārtiņš Šits, Rihards Melgailis, Jānis Ruks, Arvīds Platpers un citi lūdz izdarīt izmaiņas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likuma projektu par kriminālu procesa numuru 16870000911 materiālu publisku pieejamību. Iesniedz par pieteicies runāt deputāts Edvards Smiltēns.
Divdesmitajā gadsimtenī latviešus nospēlēja kārtīs. Tie duži bija spēcīgi, ne katram ar tādiem pa pieredot. Bet nu ir pienācis laiks, kad abi lielie kāršu spēlmaņi ir jāatrod. Viņi ir atrasti, bet tiesa vēl nav turēta par viņiem. Tā tas ir. Mēs neko tādu lielu tiesu negribam. Mēs prasām būt saimnieki pār savu zemi. Tā ir vienīgā prasība. Kolēģi, iespējams, jūs pārpratāt, šie vārdi nav par oligarhu sarunām viesnīcā Rīdzene. Šie vārdi izskanēja 1988. gada 11. novembrī, kad man vēl bija tikai 4 gadi. Šo vārdu autors bija pirmais, kurš saņēma atjaunotās Latvijas Republikas pilsoņu pasi. Un šos vārdus izteicis viņš pats ar savām rokām uzvilka sarkano karogu Rīgas pils svētā gara tornī. Tas bija Ēvalds Valters, taisnība. Kopš tās dienas, kolēģi, lepni sāka plīvot koroga mastā taisnīgums pēc 50 netaisnības gadiem. Ir jau pagājuši 30 gadi, taču šie vārdi iegūst pavisam citu nozīmi, ja tos lasām Rīdzenes saruna kontekstā. Tolaik Ēvalds Valters runāja par vienošanos, kur nežēlīgi izmainīja visas Latvijas un katra latviešu likteni. Par sadali, kura kā vienošanās tika ieģēvta Molotov-Ribbentrop paktā, par Latvijas nozagšanu uz 50 gadiem, kura drosmīgi pirmais izgaismoja Mavriks Vulsons un padarīja pieejamu Latvijas tautai. Šodien jau vairākus mēnešus mēs atkal runājam par valsts nozagšanu, par vienošanos un sadali, kas iespējams būtiski ietekmējis veselu 10 gadi mūsu Latvijas jaunākajā vēsturē. Es aicinu nepieļaut šo kļūdu, kā tas ir bijis ar tā saucamajiem čekas maisiem, kurus beidzot tikai šogad atvērsim, jo gadu desmitiem turpinājās gruzdēšana sabiedrībā, kas tur ir iekšā, atvērt vai neatvērt, tieši tas, kolēģi, notiks ar šīm sarunām. Mums visiem ir skaidrs, ka parlamentārās izmeklēšanas komisijā netika veikti grandiozi atklājumi vai panākt šīs lietas virzību pēc būtības, un visticamāk šī iespēja bija palaist garām jau izmeklēšanas procesā tiesības sargājušās iestādēs. Taču sabiedrība nepiedos, ja šo lietu iesaiņos un nogādās dziļi arhīvā. Tādēļ Latvijas reģiona apvienības vārdā aicina padarīt pieejams līdz šī gada 1. maijam visus kriminālu procesu numuru 16870000911 materiālus, tajā skaitā audio ierakstus. Bez šaubām mēs aicinam nepubliskot sensitīvus personas datus, informāciju par kriminālu procesā iesaistīto personu dzīvesvietu un telefonu vai citu sakaru līdzekļu numuriem, kā arī personas kodu. Kriminālu procesā iesaistīto personu vārds un uzvārds netiktu uzskatīts par sensitīviem personas datiem šā likuma izpratnē. Nu, iespējams, arī persona izteiksmes forma netiktu uzskatām par sensitīvu vai slēpjamu. Šie materiāli iespējams būt publicējumi ar tiem pievienotiem komentāriem. Dažādi varētu būt papildinājumi, kolēģi, tas viss ir mūsu izlemšanā. Iespējams, šis likumprojekts vēl ir uzlabojams, iespējams arī būtiski juridiski precizējams. Taču šobrīd tas ir simbolisks lēmums nodot šo likumprojektu Saeimas komisijā, lai varētu sākt darbu. Lai sabiedrība, kolēģi, spētu uzticēties saviem politiķiem, politiķiem vispirms ir jāiemācās uzticēties sabiedrībai. Lietas nodošana publiskai vērtēšanai sabiedrībā tā būtu vienīgā iespējamā šobrīd pievienotā vērtība un jēgpilnais iznākums šai netaisnībai. Ko sagaida Latvijas sabiedrība? To pašu, ko mūsu olimpieši, kad Krievijas federācija ar dopingu nozaga mums olimpiskās spēles un mūsu izcīnītās medaļas. Taču ir kāda starpība. Šajā gadījumā notika restitūcija. Tika atjaunots taisnīgums. Cilvēki ilgojas, ka agri vai vēlu patiesība nāks gaismā un taisnīgums atkal lepni plīvos karoga mastā. Paldies!
Pretpieteicies runāt deputāts Andrejs Jūdins.
Cienījami kolēģi, man diemžēl nav tādas izdevības, kas Miltena kungam, es nevaru paņemt datoru un nolasīt savu runu, jo es šo priekšlikumu ieraudzīju pirms 3 minūtēm. Un pirmais pārsteigums ir tāds, ka es ieraudzīju Šica kunga parakstu. Šica kungs, kurš negribēja, lai vispār būtu publiskots kaut kās un visu laiku pretojas. Man ir prieks, ka laiks mainās, laiki iet, un arī viņš, nostrādājot 6 mēnešus komisija, ir sapratījis, ka sabiedrībai ir tiesības saņemt informāciju. Mūsu frakcija strādā ar priekšlikumiem, kas tiešām palīdzētu risināt problēmu. Un mūsu priekšlikumus būs 2 likumi, jo mums ir jāpublicē attiecīgas lietas, materiāli, sarunas, un ir jāveido vispārīgs regulējums. Bet, nu, es sapratu, tuvojas vēlēšanas un dažiem politiķiem tad gribētos ļoti ātri parādīt savu stāju. Tieši es priecājos par iesniegto priekšlikumu, bet, kolēģi, nu labi, jūs neredzējat saturu, bet šis kungam bija tiesības tad braukt uz knābu, un varbūt bija jābrauc biežāk, lai saprastu, ka krimināla lietas materiāls ir 117 sējumi. Un tā izskaita, piemēram, nu, tā, lai jūs saprastu, piemēram, lai iegūtu informāciju par to, kurā bankā ir konti, visām bankam sūta pieprasījumu. Tālāk, piemēram, lai uzzinātu, vai nebija apmeklēts kāds notārs, visiem notāriem sūta arī pieprasījums un notāri atbild. Pie mums šis kungs nav bijis. Es atvainojos, kāda ir sabiedrības vajadzība tieši tad to informāciju lasīt un kāda ir vajadzība tērēt naudu, lai to informāciju digitalizētu. Ir, piemēram, lieta tāda materiāla, kā Lemberga kunga tieši tad kalendārs, dienu plānotājs. Jūs domājat, ka tas ir svarīgi tieši publicēšanai? Nu, es sapratu sabiedrībai, protams. Ne, man kolēģi, mīļie cilvēki, tad es sapratu jūsu vēlmi parādīt sabiedrībai savu apņēmību. Un es domāju, ka tas ir jādara. Man nav ne mazāku šaubu par mērķi. Es ar abam rokam par tādu regulējumu. Bet jūs tagad spēlēt tīru politiku. Pie tam jums bija iespēja tieši sagatavot kvalitatīvāku dokumentu. Man šodien nebija iespēja runāt, vienkārši mums debātes, tātad iespēja debatēt ir ļoti ierobežotas, jo viens par runa, viens pret. Es izmantoju iespēju, lai pastāstītu par būtiskam nepilnībam jūsu priekšlikuma, bet es neaicinu to neatbalstīt, jo mēs gatavosim savus priekšlikumus, kas būs daudz labāk, es ceru, un tad arī iesniegsim. Bet nekas netraucēs arī šo likuma projektu virzīt uz priekšu un tad lai cilvēki vērtē. Tad līdz ar to, kolēģi, lūdzu, balsosim, tad virzīsim uz priekšu tas, kas mums ir, bet domāsim par kvalitatīvāku risinājumu. Paldies!
Tā kā Judina kungs ir runājis pret, mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai tiktu izdarītas izmaiņas sēdes darba kārtībā un tajā tiktu iekļauts likumprojekts par kriminālu procesa numuru 1687-00-00-911 materiālu publisku pieejamību. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 83, pret 1 atturas nav. Līdz ar to izmaiņas sēdes darba kārtībā tiek izdarītas un likumprojekts tiek iekļauts. Deputāti Abumeri, Upenieks, Dalderi, Straujuma, Harju un citi lūdz izdarīt izmaiņas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmuma projektu par deputāta Jāņa Upenieka atsaukšanu no budžeta un finanšu nodokļu komisijas. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Deputāti Abumeri, Upenieks, Dalderis, Straujuma, Harju un citi lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par deputāta Jāņa Upenieka ievēlēšanu Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Darba kārtībā prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likumprojektiem. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Čehijas Republikas valdības vienošanos par grozījumiem Latvijas Republikas valdības un Čehijas Republikas valdības līgumā par ieguldījumu veicināšanu un savstarpēju aizsardzību un līguma denonsēšanu nodot ārlietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojekta nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu par Latvijas Republikas valdības un Polijas Republikas valdības vienošanos par grozījumiem līgumā starp Latvijas Republikas valdību un Polijas Republikas valdību par ieguldījumu savstarpēju veicināšanu un aizsardzību un līgumu denonsēšanu nodot ārlietu komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi krimināla procesa likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, kā arī juridiskajai komisijai, nosakot, ka juridiskā komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojekta nodošanu komisijām? Iebildumu nav, likumprojekts komisijām ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu aizturēto personu turēšanas kārtības likumā, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī juridiskajai komisijai. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijām? Iebildumu nav, likuma projekts komisijām nodots. Saeimas prezidijas ierosina budžeta un finanšu nodokļu komisijas iesniegto likuma projektu grozījumi likumā par nodokļiem un nodavām, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Viļuma, Smiltēna, Šica, Melgaļa, Ruka un citu iesniegto likuma projektu par kriminālu procesu numuru 168700091 materiālu publisku pieejamību nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projekta nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Par iesniegtajiem patstāvīgajiem priekšlikumiem. Darba kārtībā lēmuma projekts par aicinājumu noteikt sankcijas Sergeja Magnicka lietā iesaistītajām personām. Tātad ārlietu komisija iesniegusi patstāvīgo priekšlikumu lēmuma projektu par aicinājumu noteikt sankcijas Sergeja Magnicka lietā iesaistītajām personām. Vai deputātiem ir iebildumi par šī patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu šodienas sēdes darba kārtībā? Vai ir iebildumi? Jā. Kuram no deputātiem ir iebildumi? Kalnozola kungs, jums ir iebildumi. Nē, nav paredzētas debates, atvainojiet, tad Kalnozola kungam ir iebildumi. Līdz ar to, un arī Kūtra kungam ir iebildumi. Līdz ar to mums ir jālemj par šī patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā. Kūtra kungam ir iebildumi un Kalnozola kungam arī ir iebildumi. Līdz ar to atbilstoši procedūrai, ja kaut vienam no deputātiem ir iebildumi, šajā gadījumā iebildumi ir diviem deputātiem, mums ir jālemj par šī patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā. Par procedūru, Kolakungs, lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātam Rihardam Kolam.
Ja cienījamais prezidijas aicināt tomēr ieturēt konsekventi darbību, izskatot iekļaujumos likuma projektus vai lēmuma projektus, un man vienkārši jautājums, kādēļ tieši šajā lēmuma projekta izskatīšanas procesā tiek ieturēta tāda pauze, noskaidrojot, vai deputātiem iebildumi vai nav iebildumi. Ja nu pasīsimies uzsākot šo saimas sēdi, mēs diezgan raiti, ir iekļaujumi, nav iekļaujumi, šeit mēs vēl diskutējam, meklējam, kur tad, kur iebilstiet kāds. Tas tomēr tas no procedūras viedokļa, no saimnes darbības,
jā. Līdz ar to, ja no zāles nāk viedokļi, ir iebildumi, nav iebildumi, sēdes vadītājam ir jānoskaidro, vai deputātiem iebildumi vai ir vai nav. Līdz ar to šeit konstatējam, ka diviem deputātiem ir iebildumi un atbilstoši saimnes kārtības rūlim mums ir jālem tālāk. Ir? Jā, ir iebildumi deputātam Gunāram. Ir iebildumi deputātam Gunāram Kūtrim. Līdz ar to mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par saimas lēmuma projektu, par aicinājumu noteikt sankcijas Sergeja Magnitska lietā iesaistītajām personām, iekļaušanu saimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83, pret nav, atturas 1. Līdz ar to lēmuma projekts ir iekļauts nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā. Darba kārtībā lēmuma projekts par uzņemšanu Latvijas pilsonībā par īpašiem nopelniem Latvijas labā izskatīšana. Darba kārtībā lēmuma projekts par Oleksandra Piņčuka uzņemšanu Latvijas pilsonībā par īpašiem nopelniem Latvijas labā, Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas vārdā deputāts Ritvars Jansons.
Ļoti cienījamā saimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi. Saimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija pagājušā gada 13. oktobrī saņēma Ukrainas pilsoņa, dzimuša Doņeckā, Oleksandra Piņčuka, iesniegumu un lūgumu piešķirt viņam pilsonību par īpašiem nopelniem Latvijas labā. Līdz ar šiem dokumentiem komisija saņēma arī Latvijas modernās pieciņas federācijas rekomendācijas vēstuli, kurā atzinīgi novērtēta Piņčuka kunga piedalīšanās sacensībās un trenēšanās Latvijā augstā līmenī, kā arī vēlme startēt Latvijas olimpiskās izlases sastāvā 2020. Gada un 2024. Gada olimpiskajās spēlēs. Latvijas olimpiskā komiteja ir atbalstījusi Oleksandra Piņčuka centienus iegūt Latvijas pilsonību. No iepriekš minētā izriet, ka Oleksandra Piņčuka lielākie nopelni ir potenciāls, ko sportists varēs dot Latvijas olimpiskās izlases sastāvā, augsta līmeņa starptautiskās sacensībās. Līdzšinējie sportiskie nopelni Oleksandrs Piņčuks bijis vairāk kārtējs Ukrainas čempions modernajā pieciņā, 2013. Gadā iegūs 23. Vietu Eiropas čempionātā, 2017. Gadā iegūs 15. Vietu Polijas atklātajā čempionātā, 2. Vietu Latvijas atklātajā čempionātā, šā gada 21. Janvārī 2. Vietu starptautiskajās sacensībās Rīga Open 2018. Komisija saņēma atzinumu no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes par to, ka atbilstoši pilsonības likuma prasībām nav formāli šķēršļi, lai no 2016. Gada Latvijā dzīvojušais Oleksandrs Piņčuks varētu saņemt Latvijas pilsonību par īpašiem nopelniem Latvijas labā. Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedrības komisija uzklausīja Oleksandru Piņčuku un novērtēja viņu motivāciju iegūt Latvijas pilsonību un pārstāvēt Latvijas valsti starptautiski. Komisijas deputāti arī atzinīgi novērtēja viņa latviešu valodas prasmes līmeni. Savā iesniegumā Pinčuk kungs ir izteicis gatavību atteikties no Ukrainas pilsonības gadījumā, ja viņam tiek piešķirta Latvijas pilsonība. Pretendents ir devis uzticības solījumu Latvijai un parakstījis to. Gandrīz visi pilsonības migrācijas un sabiedrības salietietības komisijas deputāti atbalstīja Aleksandru Pinčuku uzņemšanu Latvijas pilsonībā par īpašiem nopelniem Latvijas labā. Komisijas vārdā lūdzu uzņemt Aleksandru Pinčuku Latvijas pilsonībā par īpašiem nopelniem Latvijas labā.
Paldies, uzsākam debates. Vārds deputātam Vairim Krūmiņam.
Labdien, vēlreiz cienīdamā saimnes priekšsēdētāja, cienījamie deputāti. Nu, es kā visu savu dzīvi bijis treneris saistīts ar sportu. Man šajā jomā ir droši vien gan pozitīvu, gan negatīvu piemēri. Kā negatīvu es droši vien varu minēt savā laikā saimnes piešķīra pilsonību Trojam Osleram, amerikānim, Latvijas izlases basketbolistam, kurš pēc tam šajā izlasē aizvedīja nu, sešas spēles un pēc tam pilnīgi un galīgi nogāja no sporta skatuves. Tajā pašā laikā, droši vien, kad Krievijas izlasē, pirms tam es aizmirsu gan uzvārdu, kā viņam bija šim spēlētājiem, palīdzēja izcīnīt Eiropas čempionu titulu, kurš savā laikā sāk spēlēt Rīgā SVH Brocēnos. Ja? Tā kā piemēri ir dažādi. Man šeit ir tikai... Es varbūt pat pieļauju, ka perspektīviem labiem sportistiem, kas atnāk dzīvot uz Latviju, ir jāpiešķir šīta pilsonība. Bet tikai ne jau šīs te termins par īpašiem nopelniem Latvijas labā. Jā, viņš ir startējis labi Eiropas čempionātos, viņš ir pārstāvējis Ukrainu, jā, ok, bet kāpēc ir šis termins par īpašiem nopelniem Latvijas labā? Nu, tad mums ir jāmaina visā likumdošanā kaut kāds punkts un jāparēc, ka jauniem, talantīgiem un perspektīviem sportistiem, kas pārnāk dzīvot, ir gatavi mainīt pilsonību un atrasties šeit Latvijā un pārstāvēt mūsu valsti, viņiem var dot un piešķir šo te pilsonību, bet tikai ne jau par īpašiem nopelniem, jo viņš uz šobrīd Latvijas labā nav izdarījis pilnīgi neko. Ja? Paldies!
Vārds deputātam Artursam Kaimiņam.
Cienījamie deputāti, es kā bijušais piecīņnieks gribētu absolūti un pilnīgi nolobēt šobrīd piecīņu. Iepriekšējā reizē mēs balsojām par piecīņnieku Ruslanu Nakoņečnī, kuram ir ļoti lieli panākumi. Arī šobrīd laiks ir pagājis un notiekās Latvijas modernajā piecīņā paaudžu maiņa. Es ceru, ka arī Saimā notiks paaudžu maiņa, tāpat kā modernajā piecīņā. Šis lēmums ir jāatbalsta. Šis puisis ir 22 gadus vecs. Divus gadus viņš dzīvo Latvijā, viņš ir Ukrainas pilsonis. Ukraina viņam nedod tiesības startēt, jo Ukraina ir sava politika, tādā veidā viņi pietur sev labākos sportistus, cilvēkus, pilsoņus. Viņi pietur, bet ja jau mums ir tāda iespēja dabūt labu piecīņnieku, kurš ir lojāls mūsu valstī un runā latviski, tad es neredzu iemeslu. Kāpēc, lai mēs nepiešķirtu pilsonību cilvēkam, kurš ir 22 gadus jauns, piecīņnieks, kurš patiesībā nesīs mūsu valsts vārdu tālāk pasaulē. Ja jūs nezināt, kas ir Latvijas modernā piecīņa vai jebkuras citas pasaules modernā piecīņa, ņemiet mammi, māti, Google un lūdzu apskatieties. Paldies jums!
Vārds deputātam Rīgoldam Balodim.
Labdien, ļoti cienījumā saimnes priekšsēdētāja, godātie kolēģi. Manuprāt, mums pēdējā laikā ir izvērtusies tāda nelāga prakse, kad mēs balsojam par konkrētiem tiesnešu kandidatūrām, mēs norējam to tieslietu sistēmu, nu tad jāiet ar grozījumiem un iniciatīvām un jāgroz tā tieslietu sistēmu, nevis jāplamā konkrētais tiesnesis, un vēlāk, teiksim, viņš visu dzīvi staigā. Tagad mēs par īpašiem nopelniem piešķirsim, es domāju, cienījumam sportistam. Jā, pilsonība, un mēs atkal faktiski viņam nelāgu bagāžu dodam, es negribēju Valdi Kalnozolu šādā veidā izsaukt, es kā piemēru viņu minēju, Mēs atkal viņam dodam šo te nelāgo bagāžu ceļā tā vietā, lai runātu par to formulējumu, par īpašiem nopelniem. Es atceros savā laikā, gadus 15 atpakaļ, es strādāju tieslietu ministrijā, man viens pilsonis Vajāģis Raķevs, vārdus neatceros, viņam arī piešķir par īpašiem nopelniem, jo viņš kā stalkers gāja pie deputātiem un izprasīja šos nepieciešamos parakstus. Pēc tam, ka viņš dabūja par īpašiem nopelniem šo te pilsonību, viņš izgāja pie fondu biržas, stāvēja ar plakātu, es gribu būt zirgs. Ja, jo tenī laikā bija bušmeisters zirgu skandāls, viņš rakstīja vēstules tieslietu ministram, lai viņam piešķir zirgu status, jo pa zirgiem šai valstī rūpējas vairāk nekā pa cilvēkiem. Tas bija asprātīgi, un es vienkārši ar šo piemēru lieku priekšā, nu, varbūt tiešām ir jāpadomā par īpašiem nopelniem, par šo formulēm, bet, nu, nevajag katru reizi tagad personībām braukt virsū, un es ceru, ka Kalnos vēl kungs un Kromiņa kungs manas bažas novērsīs, un sportists neapvainosies par šo. Paldies, kolēģi.
Vārds deputātam Valdim Kalnozolam.
Nenojam no temata, Ringolda Baloža kungs, lūdzu, neejam. Te. Es vēlreiz gribētu atgādināt, veiksmnieki aprunā idejas neveiksmnieku cilvēkus. Bet Ringolda Baloža kungs, es jums aizsūtīju priešlikumus sistēmas sakārtošanai, jūs viņus ignorējat. Kāpēc?
Vārds deputātam Variņam Krūmiņam otro reizi.
Vēlreiz. Nu, ziniet, principā, ja mēs pieejam no visas Latvijas sports sistēmas viedokļa, kā mums viss sports Latvijā notiek, tad šī te citu valstu sportistiem Latvijas pilsonības piešķiršana ir mūsu sports sistēmas vājums, ja mēs tā godīgi runājam. Jo reāli, es teikšu tā, Latvijas izlasē basketbolā nav bijis neviens ārzemnieks, nespēlē, un mēs esam spēcīgi ar to, kas mums ir. Mums ir sistēma, mēs strādājam, mēs veidojam paši savus spēlētājus, mums nevajag nevienu klāt no malas. Sporta veidos, kuriem šī te sistēma droši vien nav kārtībā, ir vajadzīgi šādi te papildinājumi, šādi te bonus, nu tad uz priekšu naturalizējam visos sporta veidos, kur nav rezultāti, cilvēks, un aiziet, paldies.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Pilsonības likuma normas šajā gadījumā Aleksandram Pinčukam liedz naturalizēties parastajā kārtībā, un pilsonības likuma normas, kuras ir šobrīd spēkā, neparedz cita veida pilsonības piešķiršanu. Un līdz ar to atceramies ukraiņu sportistra Ruslana Nakoņečnija startu olimpiskajās spēlēs, kā piemēru tam, kā modernā pieciņa Latvijā attīstās. Komisijas vārdā lūdzu uzņemt Aleksandru Pinčuku Latvijas pilsonībā par īpašiem nopelniem Latvijas labā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Aleksandra Pinčuku uzņemšanu Latvijas pilsonībā par īpašiem nopelniem Latvijas labā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86, pret 1, atturs 1. Lēmums pieņemts. Mēs apsveicam Aleksandru Pinču par uzņemšanu Latvijas pilsonībā un vēlam veiksmi. Nākamā darba kārtības sadaļa – amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Darba kārtībā lēmuma projekts par Latvijas Republikas 12. Saeimas deputāta Gunāra Kūtra atsaukšanu no Saeimas sekretāra biedra amata. Uzsākam. Uzsākam debates, vārds deputātam Jurim Viļumam.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāji, augsti godātie prezidija locekļi, dāmas un kungi, kolēģi. Latvijas Saeimas prezidija locekļi parasti tiek ievēlēti no lielākajām Saeimā pārstāvētajām frakcijām, tostarp arī opozīcijas. Tas nodrošina līdzsvaru Saeimas darbā un vienlīdzīgus noteikumus visām partijām, kurām Latvijas tauta devusi uzticības mandātu. 2014. Gadā Saeimas vairākums izlēma, kas būs Saeimas priekšsēdētāji, kuri būs tās biedri, kurš būs sekretārs un sekretāra vietas. Prezidijā ir 5 vietas. 12. Saeimā sākotnēji bija 6 frakcijas, tāpēc respektējām, ka toreizējo Saeimas vairākums izvēlējās par labu no sirds Latvijai frakcijas, nevis no Latvijas reģiona apvienības frakcijas virzītiem pārstāvjiem. Taču tagad situācija ir mainījusies. Latvijas reģiona apvienība ir viena no lielākajām partiju apvienībām biedru skaita ziņā, tajā ir vairāk nekā 800 biedru ar spēcīgu atbalstu reģionos. Tā ir otra spēcīgākā pašvaldībās pārstāvētā partija ar 233 deputātiem. Esam apliecinājuši sevi kā konstruktīvu politisku spēku, kas strādā valstiski atbildīgi. Mēs ticam, ka ir iespējams nodrošināt valstī pozitīvas pārmaiņas. Esam par godīgu politiku, nevis tirgošanos aizkulisēs. Mēs esam apvienība, kuras pārstāvju skaits Saeimā pieaug. Šobrīd mūsu komandā aktīvi strādā jau 10 deputāti, un tā ir parlamenta 10. Daļa. Tādēļ ir tikai pašsaprotami, ka apvienība pretendē uz vietu Saeimas prezidijā. Ja Latvijas reģiona apvienības frakcija negūs pārstāvniecību prezidijā, var uzskatīt, ka tiek diskriminēta un atstumta 10. Daļa Latvijas parlamenta pārstāvju un attiecīgi arī mūsu vēlētāji. Mēs uzskatām, ka pēc no sirds Latvijai frakcijas likvidēšanas vieta prezidijā ir jāieņem pastāvošas spēcīgas frakcijas pārstāvim. Ne jau vēl ir noteikts minimālais deputātu skaits frakcijā un deputātu spēja sadarboties saliedēti ir viens no indikatoriem, kas apliecina frakcijas un arī partijas dzīvotspēju un pastāvēšanas jēgu. Jāatgādina, ka Saeimas pastāvēšanas laikā nav bijis gadījums, kas ar prezidija locekļiem būtu frakcijām nepiederošs deputāts. Un tas ir pamatoti, jo prezidija locekļu galvenais pienākums ir pieņemt lēmumus par Saeimas iekšējo kārtību un organizēt tās darbu, nodot attiecīgu informāciju savas frakcijas deputātiem. Publiski ir izskanējuši viedokļi, kas apliecina, ka Kūtra kungs ir simpātisks saskaņas frakcijai, bet viņiem jau ir savs pārstāvis, Klementjeva kungs. Vai saskaņa vēlas prezidijā būt pārstāvēta jau ar 2 deputātiem? Par to liecina arī nu pat šodien notikušais pie lēmuma projekta par aicinājumu noteikt sankcijas Sergeja Magnitska lietā saistītajām personām, ka tikai Kūtra kungam bija iebildumi par šī jautājuma izskatīšanu jau šodien. Man ir jautājums arī koalīcijas partijām, Zaļo zemnieku savienībai un vienotībai. Lūdzam izskaidrot gan mums, gan sabiedrībai, kādēļ jūs atbalstāt kādreizējo Sudrabas frakcijas deputātu, nevis Latvijas reģionu apvienības frakcijas pārstāvi. Zaļo un zemnieku savienība acīm redzot sapratus, ka tieši Latvijas reģionu apvienība ir lielākais nākotnes konkurents, tādēļ sāk likt šķēršļus mūsu darbībai. Vai varbūt kāds no puzes ir apvainojies, ka Latvijas reģiona apvienība pirms nedēļas konsekventi nobalsoja par Sudrabas atsaukšanu no parlamentārās komisijas? Jo vēl pirms nedēļas Brigmaņa kungs plašsaziņas līdzekļiem teica, ka vismaz lielākā frakcijas daļa atbalstīs Latvijas reģiona apvienības pārstāvju ievēlēšanu prezidijā. Vienotība. Vai tiešām jūs joprojām vaļu ļausiet skaudībai un intrigu pīšanai? Prezidija darbs nav jājauca Nacionālās drošības komisijas deputātu grupu vadīšanas interesēm. Medijos esam gana dzirdējuši spekulācijas par vienotības iespējamo sadarbību ar Latvijas reģiona apvienību vēl pirms nākamajām Saeimas vēlēšanām. Vai patiesi jūs paši ticat, ka tā ir iespējama, ja jūs baidāties atbalstīt Latvijas reģiona apvienību pat tik salīdzinoši tehniskā jautājumā? Cienījamie koalīcijas frakciju vadītāji, nāciet un izskaidrojiet, kādēļ jūs negribat ļaut Latvijas reģiona apvienībai strādāt, pilnvērtīgi piedalīties Saeimas darbā. Kādēļ jūs vairāk atbalstāt saskaņas viedokli, nevis Latvijas reģiona apvienību? Koalīcijas frakciju deputāti, vai tiešām jūs apmierina kārtība, ka trūkstošās balsis, piemēram, prezidenta ievēlēšanai, tiek acīm redzami piepirktas no saskaņas frakcijas? Paldies, ja uzklausījāt.
Vārds deputātam Ilmāram Latkovskim.
Ļoti cienējamā Saeimas priekšsēdētāja, kolēģi deputāti, es aicinu neatbalstīt šo. Ir zināma loģika, frakcijām pienāks. Jā, tur ir zināma loģika, bet vienpusēja. ja mēs ņemam no tāda partijiskās demokrātijas diktatūras principu. Ir arī loģika, ka vēlētājs ir balsojis par kādu listi, bet ne tikai. Vēlētājs ir balsojis arī par programmu, un tad ir jautājums, vai Kūtra kungs ir atkāpies no šīs programmas. Varbūt viņš joprojām, neskatoties uz to, ka nav frakcija no Sirds Latvijai, ir sirsnīgāks par vidējo Sirds Latvieti. Un būtībā tas ir jautājums par nākotnes politiku, jo nākotnes politika nav partiju politika. Mums nav nekā labāka, jā, mēs esam pārējais posmā, bet jautājums, cik partijas ir atvērts šīm pārmaiņām, un tas ir partiju stiprumi jautājums, cik ir atvērtas sadarbībai, demokrātiskai sadarbībai ar neatkarīgiem deputātiem, ar sabiedriskajām organizācijām, kas nav partijas, un tā ir uz nākotni vērstā politika. Šis lēmuma projekts vai aicinājums veikšo rokādi, es tomēr teiktu, ka tas ir turēšanās pie vecās sistēmas. Mēģinājums ielikt vecajā sistēmā, kas varbūt ir labvēlīga situācija joku laikā un nostiprināties tajā. Es atvainojos, bet arī argumenti, personiskie argumenti pret Kūtra kungu man likās tomēr nevietā un nebūtu korekti, ja mēs tā objektīvi vērtējam to visu sistēmu. Un Kūtra kungs manā skatījumā ir godprātīgi un objektīvi vienmēr pildījis savu amatu. Un nu, katrā ziņā es redzu, ka viņš arī varētu būt nākotnes politiķis Latvijai. Es esmu pret šo lēmumu projektu un aicinu arī jūs būt pret.
Vārds deputātam Edvardam Smiltēnam.
Atkals kungs aicināja uz revolūciju vai radikālākām pārmaiņām. Es gribu parunāt par konkrēto situāciju un konkrētiem apstākļiem. Ko Saima pati stāsta sabiedrībai par to, kas ir Saimas prezidijs? Atveram kolēģi Saimas mājaslapu. Prezidijs. Saimas prezidijs nosaka Saimas iekšējo kārtību un darbu gaitu Saimā, dod atzinums un virs tālāk saņemtās lietas. Visos Saimas kārtības rūlī paredzētajos gadījumos sastādas Saimas sēžu dienas kārtības, lem par komandējumiem, struktūrvienību vadītājiem, organizatoriskajām funkcijām un tā tālāk. Saimas prezidija izveidošana. Un to pat Saimas stāsta sabiedrībai. Prezidija locekļi parasti tiek ievēlēti no lielākajām Saimā pārstāvētajām partijām. Vai šajā gadījumā mūsu prezidijs šajā 12. Saimā ir tāds neparastais prezidijs, ka Saimas mājaslapā stāst, ka parasti tiek ievēlēti no lielākajām, bet šajā gadījumā mēs ļoti labi zinām lielākā frakcija pēc 12. Saimas vēlēšanām bija Latvijas reģiona apvienība ar 8 deputātiem, un no Sirds Latvijai ar 7. Te vairs nav runa par šo samēru, jo, piedodiet, no Sirds Latvijai frakcija vairs neeksistē. Ir 5 pārstāvniecības vietas prezidijā un tikai 5 frakcijas, kuras šobrīd reāli ir dzīves un darbojās Saimā. Ja tā, tad šobrīd, jums tieši šobrīd, ir iespēja labot vēsturisku netaisnību, kur izveidojās tieši pēc Saimas vēlēšanām. Kolēģi, prezidijs priekš Latvijas reģiona apvienības nav nekāds luksus, bet gan elementāra nepieciešamība, lai būtu iespēja piedalīties normālā ikdienas Saimas darbā. Tas ir jautājums par elementāru un saulaicīgu informācijas apriti un frakcijas pārstāvniecību. Vai jūs tiešām uzskatiet, ka politiskais spēks, kuram pirms pusgada pašvaldību vēlēšanās teju 100 000 cilvēku devuši uzticību, un iepriekšējās Saimas vēlēšanās 60 000, nav tiesīgs piedalīties Saimas ikdienas darba organizēšanā. Tas ir jautājums par demokrātiju, taisnīgumu un parlamentārajām tradīcijām. Šeit Saimā ir viena autoritāte, es domāju, kurā visi ieklausās parasti. Ilgadējais Saimas juridiskā biroja vadītājs Gunārs Kusiņš, kurš savā rakstā un viedoklī par parlamentārajām tradīcijām Latvijā raksta. Trešā tradīcija – saimas koleģiālās vadības, saimas prezidijas sastāvs. Tradīcija, ka parlamenta prezidijas ir koleģiāla institūcija, nevis priekšsēdētājs un vairāki, kas viņu aizstāja. Tā izveidojusies jau sen. Šī tradīcija prasa, lai prezidijas sastāvā būtu dažādu frakciju pārstāvi, un tādēļ tiek nodrošināts, ka opozīcijas partijas ir pārstāvētas prezidijā, un tās var līdzdarboties saimas ikdienas darba organizēšanā. Nevis kāds luksus, bet elementāra nepieciešamība. Kolēģi, nav bijusi situācija, kad prezidijā pārstāvēts ir pie frakcijām nepiedarošies, jo tāds nenodrošina pārstāvniecību nekam. Tepat nav runa par proporcionālu pārstāvniecību, bet par pārstāvniecību vispār un saulaicīgu piekļuvi informācijai par saimas darbu. Hosam Abu Meri un vienotību. Es vēlos apelēt tieši pie vienotības jūsu principiem un vērtībām. Un konsekvence šo principu piemērošanā arī stāsts par dubultmorālu un politisko tirgu un liekulību. Spilgts piemērs un lūdzu nodrošināt kārtību.
Starpsaucieni ir atļauti, bet...
Lietotais arguments.
Lūdzu, no iespēju arī debatēt.
Frakcija vairs nepastāv. Ar šādu argumentāciju vienotība aicināja atsaukt Ringoldu Balodi no Nacionālās drošības komisijas, jo frakcija nepastāv. Ingūnu Sudravu no parlamentārās izmeklēšanas komisijas, jo frakcija nepastāv. Gunāru Kūtri, nē. Ja te jau ir cita vienošanās, un šis princips neder. Vai tā nav liekulība un dubult morāla? Ja tā, tad vai jūsu morāla un principi ir tādi paši, kā varam ministram attiecībās pašvaldībām, kur attiecībā uz Rīgu un uz Salaspilu viņš saka, ka šī proporcionālā pārstāvniecība ir pārkāpta, un cilvēkiem nav nodrošināts deputātiem. Bet Saulkrastos saka, ka tas ir pilnīgi normāli, ja pie varas ir savēja. Aicinu novērst to,
jūsu
ka
debašu laiks ir
opozīcija,
Debašu laiks beidzies. Vārds deputātam Jurim Viļumam otro reizi.
Latkauska kungs minēja, ka Kūtra kungs ir godprātīgi pildījis savus pienākumus. Protams, mēs arī nesakam pretējo, mēs tikai vēlreiz uzsveram, ka Latvijas reģiona apvienībai, kā vienīgai frakcijai, kas šobrīd prezidijā nav pārstāvēta, ir visas tiesības būt tajā pārstāvētai. Latkauska kungs aicināja uz lielām pārmaiņām politikā. Varu tikai savā vārdā piekrist uz priekšu. Tad nākamajā saimā balsojam arī par saimas priekšsēdētāju biedriem brīvi, atklāti, bez iepriekšējas sarunāšanas. Jo šobrīd, diemžēl, man kolēģis ļoti labi izstāstīja salīdzinājumu ar sportu. Politikas un sporta salīdzinājums. Ja sportā mēs nezinām gala rezultātu, kas beigās uzvarēs godīgā cīņā, tad politikā, vismaz šeit, jau pirms tam viss ir sarunāts. Līdz notikušais Līdz balsojums, kas līdz notiks, tāda vienkārši formalitāte. Un vēlreiz gribu pateikt to, ka man ļoti žēl, ka frakciju pārstāvi, koalīcijas frakciju pārstāvi, ne vienkārši deputāti, ne arī frakciju vadītāji, tā arī neuzdrošinājās uzkāpt šeit un atbildēt uz manis uzdotiem jautājumiem. Vismaz balsojiet par vai pret, nevis atturaties. Neesiet gļēvuļi.
Vārds deputātam Artusam Kaimiņam.
No jājau, tad jau. Augsta godājumā, cienījamā Latvijas reģiona apvienība. Es jau šajā saimā ievilku. Un iespējams... Un iespējams, es arī jūs izstumšu. Bet tagad padomāsim mazlietiņu par to, kāpēc kaimiņu kungs izstājās no jūsu frakcijas. Jūs atceraties, kad Hosam vietā sēdēja Solvīta Aboltiņa, savukārt mūsu ministra prezidente, bija Laimdota Straujuma. Kad Laimdota Straujuma zaudēja savu premjeru amatu, tad jūs ar Bondaru priekšgalā sākāt tirgoties par šo te vietu, par šo te kūtra vietu, jūs sākāt tirgoties. Ja jūs atbalstīsiet, manuprāt, šo te Aboltiņas kandidatūru uz premjeru ministru, iespējams, Dainis Liepiņš varētu būt ekonomists ministrs, jo tad cilvēks, kurš ir izņemts ārā no Saeimas, viņš tomēr var būt ministrs. Un būsim godīgi, paskatāties, kā smaida Augusts. Tajā sejā ir... Lūk. Tad, kad es redzēju, ka notiekās šī te dalīšanās un šī te tirgošanās, es sapratu, ka ar šiem cilvēkiem no Latvijas reģiona apvienības frakcijas man nav pa ceļam, un es no viņiem aizgāju prom. Tagad, skatoties uz šo te frakciju, es nesaprotu, kas tas vispār ir pa cilvēku veidojumu. Viņi pirms nedēļas, kad Kūtra kungs jums gāja un ausīs žužināja, jautājot, vai jūs negribētu iestāties Latvijas reģiona apvienībā, kaut kad pavisam nesen, gāja, žužināja un vilka atkal pie sevis. Jūs tā kā tāds mušpapīrs, manuprāt, vienkārši velkat pie sevis. Rekur jums ir atvilcis platpers, rekur šīmfa, abi ļoti laimīgi izskatās. Tad jūs mēģinājāt Kūtra kungu dabūt nesenāts. Es uzskatu, ka priekšvēlēšanu gadā tagad jums nav jums tiesība atrasties Kūtra kunga vietā. Es tiešām tā uzskatu. Lai arī viņam nav frakcijas, jā, viņam nav, bet viņš, manuprāt, izdarīs mazāk ļaunumu nekā kāds no jūsējiem tur. Tā man šķiet. Līdz ar to, un pašās beigās, cienījamie Saeimas deputāti, Latvijas reģiona apvienības frakcijas pārstāvi, es palūgtu jums no jūsu piešķirtajiem datoriem, kas pieder valstī, kas ir tautas administrācijas kaut kāda veida resursi, tie nav jūsu personīgie datori, noņemt tās novelcenes ar Latvijas reģiona apvienības simboliku. Jums nav tiesību būt ar šīm te novelcenēm uz tautas mantas. Tas attiecās uz frakcijas vadītāju, tas attiecās uz Šicu, tas attiecas arī uz Viļumu. Jūs nevarat reklamēt savu partiju šeit Saeimā. Tad lūdzu uzliekam šeit vienotība, saskaņa, ZZS, KPV, šilti jau tur ir. Paldies!
Vārds deputātam Valdim Kalnozolam.
Gribēju pievienoties Artus kungam. Jā, ar efektīvu žurnālistes pazemošanu. Daudzi šeit ir panākuši savu politisko karjeru.
Vārds deputātam Ingmāram Līdekam.
Cienījamie kolēģi, nu tomēr es aritmētikas skolā mācījos. Man tā šķiet, ka, nu, pieņemsim tā, kas ir frakcija? Nu, frakcija tas ir deputāta kopums ar kaut kādu kopīgu pazīmi. Nu, piemēram, piedarību kādai partijai. Šobrīd es atļaušos tomēr atzīmēt, ka vislielākā frakcija Saeimā ir pie frakcijām nepiedarošie deputāti. Un līdz ar to šai lielākajai frakcijai Saeimā, tātad pie frakcijām nepiedarošiem deputātiem, būs savs, joprojām savs pārstāvs prezidijā. Tā kā lūdzu atstājiet viņu tur, kur viņš ir.
Vārds deputātam Edvardam Smiltēnam otro reizi.
Klasika. Redukcion ad absurdum. Tad, kad ir jautājums par principiem un konkrētu lietu, vienkārši atnāk Līdaks kungs un noved to līdz absurdam. Kaimiņu kungs, par jums ir tāds teiciens, ka tavi vārdi nenāk no sirds, tavās acīs viltība mirdz. Es neko vairāk nedzirdēju par aizvainojumu un žulti. Senu aizvainojumu un žulti. Un mēģinājums šo jautājumu novest līdz novilcenēm uz datoriem, nevis runāt par principiem, morāli un pieņemtām Saeimas tradīcijām, ja kādam vispār Saeimā tās vēl ir svarīgas, ir vienkārši absurds. Tāpēc Hosam Abumerī un August Brigman, es aicinu jūs nospiest pogu un atnākt un noargumentēt jūsu frakcijas balsojumu. Jo ar to, ko es minēju, kā vienotība izmantoja šo argumentu,
ka no sirds Latvijai frakcija vairs nepastāv, ka ir tikai 5 frakcijas Saeimā, noņemt Ringoldu Balodi no Nacionālās drošības komisijas, Sudrabas kundzi no parlamentārās izmeklēšanas komisijas, bet apstāties šeit, jo tas vairāk nav izdevīgi, vai tā nav liekulība un dubult morāla? Un vai tie vārdi, ko pāris dienas pirms Ziemassvētkiem teica Arvils Ašerādens, ka pārmaiņas vienotībā ir neatgriezenisks? Es gribu, lai Hosams atnāk un pastāsta, kurā virzienā tās ir neatgriezenisks, ja reiz vienotība pārstāv principus, idejas, vērtības un morāli. Hosam lūdzu nospied pogu un atnāc pamato.
Vārds deputātam Artusam Kaimiņam otro reizi.
Es tikko dzirdēju žulti, aizvainojumu un kaut kādu veidu nepatiku pret savu iepriekšējo partiju.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu, balsosim par lēmumu projektu par Latvijas Republikas 12. Saeimas deputāta Gunāra Kūtra atsaukšanu no Saeimas sekretāra biedra amata. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 19 pret 46 atturas 26, tad lēmums nav pieņemts. Līdz ar to nākamais darba kārtības jautājums Saeimas sekretāra biedra vēlēšanas nav izskatāms, un darba kārtībā lēmuma projekts par deputāta Jāņa Upenieka atsaukšanu no budžeta un finanšu nodokļu komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputāta Jāņa Upenieka atsaukšanu no budžeta un finanšu nodokļu komisijas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par deputāta Jāņa Upenieka ievēlēšanu Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputāta Jāņa Upenieka ievēlēšanu Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret atturas nav lēmums pieņemts. Deputātu pieprasījumu izskatīšana par saņemtajiem deputātu pieprasījumiem. Darba kārtībā deputātu Ivara Zariņa, Artūra Rubika, Jāņa Tutina, Zenta Streķikas, Jāņa Adamsona, Igora Zujo, Vladimira Nikonova, Boris Cilēvičs, Sergeja Patapkina, Andrama Rozova. Pieprasījums ekonomikas ministram Arvilam Ašerādenam saistībā ar ekonomikas ministrijas rūpīgi veicamajiem auditiem attiecībā uz ekonomikas ministrijas rīcību ar OIK atļaujām un ekonomikas ministrijas izvairīšanos nosaukt atbildīgās amatpersonas, kuru dēļ nav tikusi īstenot atbilstoša OIK staciju darbības uzsākšanas kontrole. Pieprasījuma komisijas vārdā deputāts Augusts Brigmanis. Atvainojos, kolēģi. Tātad darba kārtībā pieprasījums ekonomikas ministram Arvilam Ašerādenam saistībā ar ekonomikas ministrijas rūpīgi veicamajiem auditiem attiecībā uz ekonomikas ministrijas rīcību ar OIK atļaujām un ekonomikas ministrijas izvairīšanos nosaukt atbildīgās amatpersonas, kuru dēļ nav tikusi īstenot atbilstoša OIK staciju darbības uzsākšanas kontrole. Godātie kolēģi, Saeimas prezidijs ir saņēmis minēto pieprasījumu. Pieprasījums ir pieejams visiem deputātiem. Iesniedzēji lūguši vārdu motivācijai un iesniedzēji vārdā deputāts Ivars Zariņš.
Labdien, kolēģi! Šis ir kārtējs pieprasījums, un šī pieprasījuma sērija turpinās tāpēc, ka mēs viņam spiesti veikt, jo ekonomikas ministrs izvairās sniegt savas atbildes uz jautājumiem. Tad nu, mums nāks pārfrāzēt šos jautājumus pieprasījumos, taču, diemžēl, arī uz pieprasījumiem ekonomikas ministrs cenšas izvairīties sniegt savas atbildes. Proti, viņš no sākuma apgalvo, ka viņš sniegs mutiski, bet pēc tam vispār pats nemaz neierodās uz šiem pieprasījumiem, bet atsauta ierēģis. Līdz ar to mums izveidojas saudabīga situācija, ka pēc būtības pieprasījuma komisijas darbs tiek profanēts. Pēc būtības tas, kas ir pateikts satversmē, tiek apiets. Proti satversmē ir paredzēts, ka mēs esam parlamentāra republika, kur tautas priekšstāvim ir iespēja kontrolēt izpildvaru. Taču izpildvara nemaz pati neierodās, neiesniedz atbildes, bet atsūta vienkārši kaut kādus ierēģus, novedot šo visu līdz absurdam. Ar savu rīcību un ar savu rīcību demoralizēt gan komisijas darbu, gan arī ministrijas darbu. Ministrija normāli nevar pastrādāt, jo ministris neļauj ierēģiem normāli atbildēt. Jo to, ko paziņoja tas, kas tika pateikts pieprasījuma komisijas sēdē, kad visi, lielākā daļa deputāti jau bija noguruši klausīties, ko runā no lapiņas lasa ierēģi, viņiem tika piedāvāts, jūs varbūt tomēr iesniedziet rakstiski savas atbildes. Jo viņas bija sagatavotas, viņas bija rakstiski. Uz ko tika norādīts, ka rakstiski ministrs ir aizliedzis iesniegt saivai savas atbildes, not rakstiskus atbildes, rakstiskus dokumentus. Tas ir vienkārši absurds parlamentāras demokrātijas republikā. Par ko ir šis pieprasījums? Izskatot vakardienas pieprasījumu, ministrs, mēs diskutējām par to, kā tiek veikts kontrolas process ražošanas uzsāšanas šīs OIK stacijās. Pretēji ministrijas apgalvotajiem pieprasījuma komisijas sēdēm mēs noskaidrojām, ka šī kontrole netiek veikta atbilstoši. Un tā ir tieši ministrija, kas ir gadiem piesegusi to visu, veidojas tādus noteikumus un bez tam ļaus, lai šīs krāpniecības ar OIK schēmām varētu notikties. Kad ministrijas pārstāvjiem pajautāja, kura tad ir atbildīgās amatpersonas, viņa atteicās tās nosaukt. Norādot pēc tam, ka tas būs auditā noskaidrots. Es iepazinos ar šiem audita materiāliem, ar audita uzdevumu. Šis audits vispār, šis uzdevums, ko paredz pildīt audits, vispār nav nekāda sakara ar to, par ko mēs jautājām. Vēl vairāk iepazīstot šo auditu, mēs ieraudzījām, ka šis audits ir ļoti dīvains. Viņš vispār neatbilst tam, par ko ministrs publiski ir sniedzis savus lēmumus, savus apgalvojumus. Proti, viņš sāksies no laika perioda 2012. gads 28. augusts, kad iestājās OIK moratorijas, kad tika pieņemts šis lēmums, ka tālāk nekas nenotiksies, ka nedrīkst pieņemt šos lēmumus. Tad jautājums, ko jūs taisaties pārbaudīt, ministra kungs? Un tāpēc mēs esam sagatavojuši šos pieprasījumus, lai ministrs atskaitītos, kāpēc paldies, nedrīkst.
Viņš paldies, motivācijas laiks beidzies, paldies. Un atbilstoši likumam šo pieprasījumu nododam pieprasījumu komisijai. Un tagad darba kārtībā pieprasījuma komisijas atzinums. Darba kārtībā deputātu Ivara Zariņa, Jeļenas Lazarevas, Artūra Rubika, Andra Marozova, Aleksandra Jakīmova, Jāņa Tutina, Raimonda Rubika, Sergeja Potapkina, Vladimira Nikanova, Jāņa Adamsona pieprasījums ekonomikas ministram Arvilam Ašerādenam par ekonomikas ministrijas atbildējumu uz deputātu jautājumu numuru 371 J12 un ministrijas rīcības atbilstību normatīvo aktu prasībām un sabiedrības interesēm valdības noteiktā OIK moratorija ietvaros. Pieprasījuma komisijas vārdā deputāts Augusts Brigmanis.
Labrīt, kolēģi! Neskatoties uz iepriekšējās sēdēs, iepriekšējos izskatītajos šo pieprasījumu laikā izskanēja viedoklis par pieprasījumu komisijas likvidāciju, var pateikt tikai vienu jums, pieprasījumu plūsma nemazinās, un viņu ir daudz, un ja runājam par konkrēto situāciju, tad šī pieprasījums, kas tika izskatīts pieprasījumu komisijā, uz to sēdi bija ieradies ministrs, jā, precizēju, viņš sniedz atbildes, bija virkne jautājumu un arī viedokļi, un ir tātad komisijas lēmums, kad vienkārši ir daudz neatbildētas vēl lietas, un līdz ar to komisijas lēmums bija sekojoši, kad pieprasījumu par ekonomikas ministrijas atbildējumus deputātu jautājumu numur 371 J12 ministrijas rīcība atbilstība normatīvu aktu prasībām un sabiedrības interesēm valdības noteiktā OIK moratorija ietvaros noraidīja ar balsu vairākumu, bet attiecīgi saskaņā kārtības rūļa 126. pantu 5. daļu ierosināja pieprasījumu pārveidot par jautājumu. Tāds ir šī konkrētā pieprasījuma liktenis.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Jā, kolēģi, vispirms par kontekstu. Kāpēc mums ir daudz pieprasījumu un kā tas viss tālāk turpmāk izskatīsies? Jā, pieprasījuma plūsma ir un visdrīzāk viņa tuvākajā laikā nebeigsies. Tā iemesla dēļ, ko es jums paskaidroju, par cik ekonomikas ministrija izvairās sniegt šīs atbildes, tad mums nāks viņas pārformēt par pieprasījumiem. Kādēļ izvairās? Es paskaidrošu. Tātad savulaik, kad sākās viss šis publiskais skandāls, ministram tika uzdot konkrēti jautājumus, kuriem viņš varēja sniegt konkrētas atbildes, un iespējams ar to viss būtu beidzies. Ministrija izvēlējās citu ceļiet. Viņa izvēlējās slēpt šo patiesību, un gāja jau ierasto stratēģiju, kāda ir pieraduši ierēģi darīt šī valstī. Ierēģi ir pieraduši, ka tie ir viņi, kas nosaka lietu kārtību šī valstī, un viņi visu diriģē un visu zina labāk. Un viņi ir pieraduši, ja viņiem kāds deputāts tautas priekšstāvis uzraksta savus jautājumus, tad viņi zina, ka viņi mācēs atbildēt tā, ka vai tas deputāts neko nesapratīs, vai arī vienkārši liksies mierā. Dotie gadījumā situācija izrādījās mazliet savādāk, kad jautātāja kompetence izskatās, ka tomēr ir lielāka nekā šo ierēģu kompetence, kuri bija domājuši, ka viņi mēģinās kaut kā izmeloties, sniedzot nepatiesu maldinošu informāciju vai sniedzot daudz neprecīzas informācijas tādā veidā, izvairīsies no patiesības atklāšanas. Un par cik ekonomikas ministri joprojām turpināt to visu nodarboties, tad nāca visi šīs jautājumi sesijas. Un pašlaik tā esošā situācija, lai jūs saprastu, kāpēc ekonomikas ministrs izvairās, nenāk, nesniedz šīs atbildes, ir tā, ka ekonomikas ministrija ir sapinusies savos melos. Jo tas, ko es ļauju darīt, saprotot, ka man daudz būs ļoti sarežģīti pierādīt pašam cīnīties un pierādīt šo taisnību, es ļauju vienkārši ekonomikas ministrijai pierādīt viņas pozīcijas nepatiesību, viņas melus. Un tas tagad ir noticis. Ekonomikas ministrs ir sapinies savos melos, sniedzot atbildes, un tagad, kad viņam tiek uzdoti konkrēti jautājumi, atsaucoties jau uz viņa paša sniegtajām atbildēm, viņš ir sapratis, ka nedrīkst vairāk sniegt šīs atbildes, nedrīkst neko iesniegt rakstiski, jo viss tas, ko viņš iesniegs rakstiski, viņam par to nāksies atbildēt. Un tāpēc ir šis absurda teātris, kas mums notiekās. Šī pieprasījuma komisijas sēde, viņa bija ļoti saldabīga. Viņa sākās kā humora kluba performance, pēc tam pārgāja kā ekstrasensa šovs, un beigās tas bija drāma ar trillera elementiem. Es jums izstāstīšu, kur bija šis humora aspekts. Ministrs sāka ar to, ka viņš sāka žēloties, ka viņam ir uzdots ļoti daudz jautājumu un ka viņš nezin, kā viņš to varēs atbildēt pieprasījuma komisijas sēdē. Bet neviens jau viņam nelika to darīt pieprasījuma komisijas sēdē. Viņam tieši otrādi pieprasījumam bija norādīts. Lūdzu, iesniedziet atbildes visiem šiem rakstiski. Ja viņš to būtu izdarījis, tad šīs problēmas nebūtu. Tātad viņš no sākuma pats rada šo problēmu un pēc tam uzvedās kā upuris tenī visā. Pēc tam tālāk viņš sāk atsaukties uz jautājumiem, kuriem maz nav pieprasījuma komisijas ietverti. Bet ar šiem jautājumiem viņš nodemonstrēja ļoti īpatnēju kompetenci. Cilvēkiem, kuri ir mācījušies savulaik vidusskolā fiziku, es domāju, jums tas arī sagādās vielu pārdomām. Lai secinātu, cik kompetenci tad ir īsti ekonomikas ministrs. Jo pirmais, uz ko viņš mēģināja, lai šo pieprasījuma izskatīšanas procesu demoralizētu, viņš teica, ka ir uzdoti jautājumi, uz kuriem vajadzīgi nopietnas darbs un analīze, lai varētu tā uzreiz atbildēt. Viens no šiem jautājumiem, citēji, viņš bija sekojošs, vai kura pieprasījumā nemaz nebija. Vai visā Latvijas teritorijā darbojas fizikas termodinamikas likumi? Uz ko ministrs atbildēja, lai to izvērtētu, tas prasa zināmu laiku ieguldīt. Nu, atvainojiet, nu tas mazliet skan smieklīgi, ja, nu, jo konteksts šim jautājumam bija kāds, kādā no jautājuma sērijām, kad ministrs cītīgi apgalvoja, ka šīs konteineru stacijas, ka tur ir izpildīta atļaujā paredzētie nosacījumi, tas viņi strādāja paredzēto efektivitāti, lietderību, tad viņam tika pajautāts, vai viņš var nosaukt tādas tehnoloģijas, kas var strādāt, koģenerācijas tehnoloģijas, kas var strādāt ar tādu pašu efektivitāti pie 10 kilovatiem, kā viņa aizsināk tie atļaujā, kur ir aprēķināti priekš megavatiem. Jo tur vienkārši fizikas termodinamikas likumi nestrādā. Un tad, kad ministrs pateica, ka var, tad viņam tika papasīs, nu vai viņš vispār ir lietas kursā par to, kā strādā fizikas termodinamikas likumi. Otrs aspekts, kas bija, kad ministrs žēlojās, ka viņam ir prasīts sniegt atbildi šīnī kontekstā par to, kādas ir tehnoloģijas, tehnoloģija efektivitātes tādā gadījumā, uz ko viņš pateica sekojuši žēlojās, kad viņam pieprasa izvērtēt dažādas tehnoloģijas, kas uzstādītas koģenerācijas stacijās, un viņa atbildi bija, viņi ir diezgan daudz. Tas ir viss, ko ministrs doto brīdi zina par koordinācijas tehnoloģijām. Atvainojiet, man ir jautājums, uz kā pamatu jūs esat snieguši tās atļaujas, un esat pārliecināti, ka šīs atļaujas, kuras tālāk reāli tika uzstādīt šīs stacijas, reāli ir strādājošas. Reāli strādājušas un strādā atbilstoši noteikumiem ar vajadzīgo efektivitāti, ar vajadzīgo resursu izmantošanu un tā tālāk. Saudabīgi, ka daži deputāti nemaz neiepazīstas ar pieprasījumu, piedāvāja viņu uzreiz noraidīt, pat vēl vairāk. Viņi apgalvoja, ka atbildes jau ir iesniegtas. Lai gan ministrs bija pateicis, ka viņš atbildes nesniegs. Daži deputāti jau bija lietas kursā, kādas ir šīs atbildes, un ka šīs atbildes ir atbilstošas. Par ko tad ir šī pieprasījuma būtība? Pieprasījuma būtība ir par konkrētu vienu ekonomikas ministrijas darbības posmu, proti tas ir 11. gada otrā puse un 12. gads, kad it kā publiski sabiedrībā tika stāstīts, ka valdība ir izsludinājusi OIK moratoriju sakarā saistībā ar to, kad ir apjautusi, cik nopietnis sloks, kāds nopietnis draudz tautsaimniecībai būs, ja ekonomikas ministrija turpinās izsniegt šīs atļaujas. Taču neskatoties uz to, kad it kā bija pieņemts šis moratorijs, kā ekonomikas ministrija stāsta, tenī pašā laikā, Ekonomikas ministrija intensīvi turpināja izsniegt atļaujas. Tanī šī periodā līdz 2012. gada 28. augustā tika pieņemti kabineta grozījumi 221. noteikumos, kur uzlika tālāk aizlieguma arī pēc šiem noteikumiem izsniegt atļaujas, tika izsniegts vairāk kā 400 atļauju. Jūs iedomājat, tas ir gandrīz pusi no visām izsniegtajām atļaujām. Tenī brīdī, kad sabiedrība tika stāstīts, kad ir moratorijas. Ekonomikas ministrija tika prasīta skaidrot šādu ekonomikas ministrijas rīcību, uz ko ministrs atbildēja, ka ministrija ir varonīgi cīnījusies, lai nepieļautu neko tamlīdzīgu. Bet izrādās, ka tas ir bijis valdības pretdarbība, ka tā ir bijis zemkopības ministrija, ka tas ir bijis varams un gal galā tā ir bijis valdība, kas pretī ekonomikas ministrijas centieniem nav ļaus pieņemt šos grozījumus. Tātad sanāk, kad atkal ir vainīga vienotība, jo kurš tad bija valdības vadītājs tajā laikā? Es domāju, ka kādam no šiem ministra apgalvojumiem Briselē vajadzētu palikt sarkanām ausīm tagad. Jo iznāk, ka viņš ir vainīgs pie šīs OIK afēras, kas ir turpinājusies. Ekonomikas ministrija tā arī nespēja nosaukt konkrētas lietas, ko viņi ir darījusi, lai tiešām reāli ar to cīnītos. Ekonomikas ministrija tika prasīts sniegt savus skaidrojumus un savu vērtējumu par šo situāciju. Kāpēc ekonomikas ministram tas tika prasīts? Ekonomikas ministram netika prasīts vērtēt ministru darbību. Viņam tika prasīts novērtēt, kā viņam, kā ekonomikas ministram, būtu bijis jārīkojas šī situācijā. Un kāpēc tas tiek prasīts? Jo šeit parādās viena interesanta nianse. Šeit parādās viena ļoti interesanta niansa šī moratorija laikā, jo jūs atceraties, bija tādi pazudušie dokumenti, kuri, kā ekonomikas ministrija karstsinīgi apgalvo, ka nemaz nekādas dienesta pārbaudes rezultātu nav bijis. Taču, iepazīstoties tuvāk ar lietvedību esošiem ekonomikas ministrijas dokumentus, mēs redzam, ka šī laika periodā ir ticis veikts audits. Un šis audits ir atzinis, ka ekonomikas ministrijas darbība, rīcība, pieņemtie lēmumi ir tomēr nebijuši saskaņā ar normatīvu aktu prasībām. Ekonomikas ministrija ir pārkāpusi virkne prasību, kuras ir kā ekonomikas ministrijai būtu bijis jāievēro. Savukārt, ekonomikas ministrs uzskata, ka par šo periodu viņam vispār nav jāinteresēs un ka viss ir kārtībā un neko nespēja atbildēt. Un ir sašķis, ka viņam vispār kaut ko tādu jautā, Un it kā traucē viņam vispār strādāt, lai gan patiesībā tā ir ļoti svarīga lieta, par ko ekonomikas ministram vajadzētu būt skaidrībai. Ekonomikas ministrs, kā mēs zinām, publiski ir paziņojis, ka nu ir izsludināts audits.
Vēl viens audits. Ja tas iepriekšējais audits, kas izvērtēja to visu un iedeva ekonomikas ministru par ekonomikas ministrijas darbību nelabvēlīgu ziņojumu, izmaksāja aptvērumu 5000 latu, tad šis jaunais audits, kas tiek par kuru paredzēts ir veikt ekonomikas ministrijas iepirkumā, jau maksā 75000 eiro. Jautājums, ko īsti ekonomikas ministri atkal grib vērtēt un kāpēc viņi grib gandrīz 10 reizes lielāku summu pārsolīt, lai vēlreiz dabūtu kādu vērtējumu par savu rīcību. Ja iepriekšējais vērtējums bija negatīvs, tad iespējams tas mērķis, ko tagad vēlās panākt ekonomikas ministrija, ir dabūt sev pozitīvu vērtējumu. Protams, dāsni par to samaksājot nodokļu maksātāju naudu. Iespējams, ka šeit ir pamats arī kādai politiskajai, neteiksim, korupcijai, bet slēptām vienošanām, jo redziet, kas sanāk uz vienlaicīgi ar šo pieprasījumu izskatot šos pieprasījumus, diskutējot gan par šo pazudušajiem dokumentiem, gan par ekonomikas ministrijas rīcību šī monitorija laikā. Ekonomikas ministrs pēkšņi nāk ar šo savu lēmumu, ministrs Ašrādens, ka viņa vajadzētu vienotībai, politiskai kustībai par un Latvijas reģionu, Latvijas attīstībai apvienoties kaut kā, ka viņš strādās pie tā, lai apvienotos. Un ja tad mēs pastāmies šos dokumentus, pazudušos it kā, tad mēs redzam, kad sanāk, kad vienotības ministrs tagad apgalvo, ka ir pazuduši dokumenti par dienesta pārbaudi, kur ir ierosinājis Pauļots par valsts tā laika valsts sekretāra Pūces rīcību. Un šeit mēs ieraugam šādu politisko OIK trīsvienību, kad ir trīs partijas, kuras ir iesaistītas šī afērā, tagad esošās partiju galvenie vadītāji, tātad Ašrādens, vienotības vadītājs, kustības par vadītājs Pauļots, kurš tajā laikā bija ekonomikas ministrs, kurš veic it kā šo dienesta pārbaudi, kuras rezultāti ir pazuduši, par tā laika valsts sekretāru Pūci, kurš tagad ir Latvijas attīstības vadīt galvenā persona. Izveidojas, kā es teicu, tāda interesanta OIK trīsvienība. Vai iespējams, ka tiešām Ašrādena kungam izdosies ļoti veiksmīgi šos visus trīs spēkus apvienot? Jo, ja šie dokumenti patiesībā nav pazuduši, tad tas ir tāds ļoti spēcīgs instruments, kā tiešām atrast trim politiskajām partijām kopīgu platformu. Tāpēc es uzskatu, ka būtu ļoti svarīgi tomēr, ka ministrs šeit ievieš skaidrību un nevis atrunājas, nevis cenšas izvairīties, nākt šeit sniegt atbildes un sūta ierēģus, kur nav zināms, kādu viedokli pārstāv, vai tas tiešām ir ministra viedoklis, vēl jau vairāk, ja ierēģiem ir atļauts tikai runāt, bet kaut kādus dokumentus iesniegt rastiskus ministrs viņam aizliec, tad no acīm redzami, ka visiem šiem pieprasījumiem ir pamats. Un es jums paskaidrošu, kāpēc ir pamats. Kā es jau jums minēju, šī, teiksim tā, parlamentārā izmeklēšana, kura notiek krietni konstruktīvākā formā, nekā viņa būtu izpaudusies, ja tā būtu parlamentāra izmeklēšanas komisija. To es savam noslēgumam, savam veiksmīgam noslēgumam jāatzīst. Un atgriež šie pēdējie soļi. Un šie pēdējie soļi ir saistīti ar to, kad šī pieprasījuma katrs ir par konkrētu OIK afēras aspektu, kuri pašlaik noslēdzas. Un ja ekonomikas ministrs iesniegs atbildes uz šiem jautājumiem, tad principā viņš pats būs uzrakstījis visu, kas ir nepieciešams, lai varētu teikt, ka šī izmeklēšanas lieta ir noslēgusies. Tāpēc notiek izmisīga, vienkārši izmisīga izvairīšanās sniegt Saeimai šīs prasītās atbildes, šo prasīto informāciju. Taču mēs paļaujamies uz to, ka mēs tomēr dzīvojam parlamentārā demokrātijā, un satversmē noteikti tie principi būs jāievēro, un es domāju, ka visu mūsu interesēs tomēr būtu, ka tas tiktu darīts konstruktīvi, nevis tērējot milzīgu daudzumu enerģijas, kas tagad jātērē ekonomikas ministrijai, kas būs jātērē pieprasījuma komisijas deputātiem, un lai šādā nekonstruktīvā procesā, kā tas notiek pašlaik, apliecinātu, ka OIK afēra joprojām turpinās, un ka šī OIK afēra joprojām ir politiski piesakta. Mēs ceram, ka šai valstī ir nākotne, ka šī valstī vārdi tiesiskums, demokrātija, atbildība tautas priekšā nebūs tikai tukši vārdi, kad viņi tiks piepildīti ar darbiem. Un tie, kas ir atbildīgi par šo afēru, būs gatavi vismaz sniegt patiesas atbildes. Un atbildības apjoms no tā es ceru, tad viņiem samazināsies. Pretējā gadījumā es domāju, ka šī izmeklēšana vienkārši pāries tālāk no šīs telpas uz citām atbilstošām telpām, uz citām atbilstošām institūcijām, kas tad lems par to visu tālāk. Paldies.
Debates slēdzu vai pieprasījumu komisijas vārdā ir pat es piebilstams, tā tad nav. Lūdzu zvanu, balsosim par deputātu Ivara Zariņa, Jelenas Lazarevas, Artūra Rubika, Andra Morozova, Aleksandra Jakīmova, Jāņa Tutina, Raimonda Rubika, Sergeja Patapkina, Vladimira Ņikanova, Jāņa Adamsona pieprasījumu ekonomikas ministram Arvilam Ašarādanam par ekonomikas ministrijas atbildēm uz deputātu jautājumu numur 371J12 un ministrijas rīcības atbilstību normatīvu aktu prasībām un sabiedrības interesēm valdības noteiktā OIK moratorija iet. Varos. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35 pret 41 atturas 10. Līdz ar to pieprasījums ir noraidīts. Un ņemot vērā to, ka pieprasījuma komisija ir ierosinājusi šo pieprasījumu pārveidot par jautājumu, un jautājuma iesniedzēji tam ir piekrituši, vai ir iebildumi kādam no jautājuma iesniedzējiem par pieprasījuma pārveidošanu par jautājumu, lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātam Ivaram Zariņam.
Šī ir, es teiktu, amizanta situācija izveidojusies, jo principā šis pieprasījums tika sagatavots tāpēc, ka šie paši jautājumi jau bija noformēti kā jautājumi, un ekonomikas ministrs izvairījās par viņiem atbildēt. Un tagad tas, ko lem pieprasījuma komisija, pārveidos viņus atkal uz jautājumiem. Mēs neiebilstam, mums ir ļoti interesanti, ko darīs ekonomikas ministrs tālāk ar šo visu.
Tad jautājums bija, vai kādam no pieprasījuma iesniedzējiem ir iebildumi par šī pieprasījuma pārveidošanu par jautājumu. Iebildumu nav. Līdz ar to šis jautājums tiek nodots ekonomikas ministram Arvilam Ašarādinam atbildes sniegšanai. Darba kārtībā likumprojektu izskatīšana. Likumprojekts grozījumi likumā par valsts noslēpumu, trešais lasījums, aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā, deputāts Ringolds Balodis.
Labdien, godātie kolēģi! Tad mums ir likumprojekts grozījuma likumā par valsts noslēpumu uz trešo lasījumu. Kā jums zināms, konkrētie grozījumi ir tapuši pēc Satversmes tiesas nolēmuma, kas savukārt pieņemts pēc Lidos drošības dienesta darbinieka Raimonda Lazdiņa konstitucionālās sūdzības. Un starp otro un trešo lasījumu, kā jau tika runāts pēc pirmā lasījuma, likumprojekts ir papildināts ar regulējumu, kas attiecas ne tikai uz fiziskām personām, bet arī uz juridiskām personām. Un runa konkrēti iet par industriālās drošības certifikāta neiesniegšanu un iespējami tā apstrīdēšanu. Pirmais priekšlikums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums ir tieslietu ministram. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais arī tāpat no tieslietu ministra atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais ir Saeimas juridiskais birojs, arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Nu un tālāk seko piektais priekšlikums no Saeimas deputāta Valda Kalnozola. Neatbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Valdim Kalnozolam.
Labdien, brāļi māsas. Aicinu atbalstīt likuma grozījumus. Lai mēs nebūtu kā LPSRS VDK kontrolētē augstākās padomes deputāti, bet patiesi Latvijas tautas priekšstāv, kas var aizstāvēt gan Latvijas, gan tās iedzīvotāju intereses. Esam labi saimnieki savā zemē, kopīgi sakārtojam valsti, kuru tauta mums ir uzticējusi. Pārtraucam strīdus, intrigas, nesaprašanos, aizvainojumu. Esam vienoti Latvijas nākotnes mērķim. Nepieļaujam, ka skalda un valda pār mums. Savā runā pa valsts nosakšanu paudu viedokli, ka VDK atjaunotais eduņu tīkls veicinājis gan atmodas notikums, gan iestāšanos Eiropas Savienībā un NATO. Bet arī jākonstatē, ka šis atjaunotais VDK aģentu tīkls piesedz valsts nozakšanu. Tieši tāpēc ir tāda pretestība čekas maisa atvēršanai. Un tas ir iemesls, kāpēc centieni apturēt valsts nozagšanu ir vainagojušies ar čušs. Mans viedoklis ir, ka mūsu drošības dienests piesaist šo atjaunoto VDK aģentu tīklu. Un tas manipulē sabiedrības viedokli, medijiem, amatpersonām un politiķiem. Savulaik drošības jautājumos nepieredzējuši latvieši izveidoja padomu Krievijas drošības struktūru. Kāpēc mēs nevaram izveidot Latvijas valstī uzticamības drošības struktūru bez VDK un CIP līdzdalības? Valstī ir jāsakārto drošības struktūras. Tikai tā mēs pārtrauksim pelēko masu, pelēko spēku varu. Tie nozog mūsu valsti, manipulē ar politiķiem, amatpersonām un medijiem. Šie pelēkie spēki aizstāv nevis Latvijas intereses, bet Krievijas vai Amerikas nospraustos mērķus. Lai sakārtotu valsti, Latvijai augstākai varai jābūt tautas priekšstāviem. Nav pieļaujama, ka tautas intereses nosaka VDK mantojumu un CIP kontrolas mocīt drošības dienestiem, no kuriem īsti nevar saprast, kam tie ir lojāli – Krievijai, Amerikai vai vēl kādai citai valstī. Tas, ka kārtība, kādā tiek dota pielaide valsts noslēpumā, valda haoss, norāda ar atmodas laika aktīvists Andris Pauls Pāvuls. Laikrakstā Apriņas viņš raksta, ka saskaņas deputātam Igoram Pimenovam, bijušam VDK struktūras Sputnik darbiniekam, ir pielaide valsts noslēpumam. Man ir teicis, ka starp mums šeit klātesošajiem Pimenov kungs nav vienīgais šāds bijušais ar pielaidu valsts noslēpumam. Piedodiet, rodas sajūta, tad ja esi lojāls bijušam VDK, tas nodrošina pielaidu valsts noslēpumam, un tas attiecas gan uz amatpersonām, gan uz uzņēmumiem. Interesants ir arī Andra Paula Pāvula teiktais par citu pārstāvi, ārzem latvieta Gunāra Mirovica. Un liek aizdomāties par tautai nezināmu vienošanos starp CIP un VDK. Piedāvātie likuma grozījumi skaidri norāda, ka augstākai varai Latvijai ir jābūt tautas priekšstāviem, un tiem ir jākontrolē drošības dienas, nevis otrādi. Kamēr Latvijas tautas priekšstāvi nekontrolēs drošības dienas, tie kontrolēs un manipulēs ar mums. Kā tas tik darīts ar LPSR augstākās padomas deputātiem, pa kuriem deputāts Ivars Zariņš pagājušā sēdē anekdotu stāstīja par deputātu Antonu. Atceries, Ivar? Aicinu atbalstīt likuma grozījumus, lai mēs nebūtu kā LPSRS VDK kontrolētai augstākās padomas deputāti, bet patiesi Latvijas tautas priekšstāvi, kas var aizstāvēt gan Latvijas, gan tās iedzīvotāju intereses. Pierādām, ka mēs esam augstākā vara Latvijā, nevis drošības dienas. Esam labi saimnieki savā zemē. Mēs ticam, mums izdosies.
Vārds deputātam Jānim Ādamsonam.
Augsts godātais prezidents, cienījamie kolēģi, mēs atkal atgriežamies pie šīs te sāgas par pielaižu sistēmu kā tādu un par, principā jārunā par spēcdienestu kapacitātu un iespējām mūsu valstī. Kā tad mūsu valstī pastāv sistēma? Satversmē ir skaidri definēts, ka mēs esam parlamentāra valsts, parlamentāra demokrātija, un kādā veidā tad tiek kontrolēt mūsu spēcdienesti. Tā sistēma ir ļoti vienkārša. Parlamentārā uzraudzība Nacionālā drošības komisija, kur pēdiņās sanāk augstas klases profesionāļi, kuriem no spēcdienas specifikas un viņas darbības nav nekādas sajēgas. Tālāk, Nacionālā drošības padome ir kā kompetenti cilvēki, bet neskatoties uz to, ka es daudzkārt esmu sniedzis priekšlikumus, lai Nacionālajā drošības padomē būtu kaut kāda teikšana, tāpēc, ka nevienu lēmumu Nacionālajā drošības padome formāli nevar pieņemt. Tā ir skaitā arī to, kas skar spēcdienestus. Nacionālās drošības padomas lēmumiem ir rekomendējušas raksturs. Gala rezultātā, pie kā mēs nonākam, kas pēcdienās paši raksta uzdevumus, paši viņus kontrolē un praktiski paši sev arī atskaitās. Mums nav šīs kontrolas sistēmas. Paskatīmies tālāk. Tieši spēcdienas nosaka, spēcdienas pārstāvi, kas drīkst viņus kontrolēt. Un te nonākam arī pie absurdām lietām. Aizsardzības iekšēta komisijas sēdē apspriežot attiecīgos grozījumus likuma projektā, es uzdevu arī apgabala tiesas priekšsēdētājiem vairākus jautājumus. Pirmais jautājums, un kolēģis aicināt jūs aizdomāties. Kā tas nāk, ka Saeima ieceļ tiesnešus uz mūžu, bet tikai atsevišķi spēcdienas pārstāvi pieņem lēmumu, vai attiecīgais tiesnešs var pildīt savus pienākumus pilnā apjomā? Kaut gan nav izslēgts, ka attiecīgais tiesnešs ar kādā brīdī var arī tiesāt tos, kuri ir izsnieguši šīs te pielaides. Nākošais absurds. Mēs it kā grozam šos likumu par valsts noslēpumu, lai izpildītu satversmes tiesas spriedumu. Bet pēc būtības, kolēģi, nekas jau arī nemainās. Tā kārtība praktiski paliek tāda paša, kā līdz šim. Arī šobrīd ģenerāla prokurors nevar neiedot, ne noņemt kādam pielaidu. Viņš var atcelt tikai lēmumu un nosūtīt par pielaides noņemšanu vai iedošanu un nosūtīt kārtēju pārbaudē. Kam viņš nosūta šo te lēmumu? Tiem pašiem, kas jau to lēmumu pieņēmis. Attiecīgi mēs ar lielu sajūsmu grozam šo te likumu par valsts noslēpumu, attiecīgi būs arī to, kas ar Rīgas apgabala tiesu. Apgabala tiesas lēmumu. Tāpēc, ka pēc būtības nekas principiāli nemainās. Arī tiesa varēs atcelt, pamatojoties uz kaut kādām pazīmēm, formālām, neformālām, attiecīgo lēmumu, un pieņemsim, ja cilvēkam ir liek pieeja valsts noslēpumam, ka ir aizdomas, ka viņš lieto alkoholu. Cilvēks uzvar tiesu, pierāda, ka viņš vispār nezin, kas ir alkohols. Nekas nemais attiecīgai institūcijai, kad cilvēks ir uzvarējis attiecīgo tiesu, nākošais ir azarta atkarīgs. Un tā tas var turpināties bezjēdzīgi. Mazliet pieskaršos pie nākošā jautājuma arī. Iepriekšējā otrajā lasījumā tika atbalstīts mans priekšlikums par to, ka izskatīšanas laiks, kad jāpieņem lēmums par pielaides piešķiršanu vai nepiešķiršanu, ir 3 mēneši. Tagad mēs viņu gribēsim pagarināt vēl uz 3 mēnešiem. Kolēģi, mums ir piemērs, kad izmeklēšanas komisijas vadītāji nevarēja strādāt pilnā apjomā, tāpēc, ka vēl līdz šim brīdim jau pusgads ir pagājis un pielaida no piešķirta. Nu, mainam tomēr sistēmu un esam tiešām, kā Kalmozo kungs teica, atbildīgi mūsu pilsoņu priekšā. Paldies!
Godātie kolēģi, laiks pārtraukumam, lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrāciju. Vārds Saeimas sekretāra biedram reģistrācijas rezultātiem, ko līdz tie sagatavoti.
Cienījumie kolēģi, šobrīd nav reģistrējušies Aldis Adamovičs, Gaidis Bērziņš, Lovita Čigāne, Raivis Dzintars, Artus Skaimiņš, Ojārs Ēriks Kalniņš, Jānis Klaušs, Ines Libiņegneri, Romāns Mežeckis, Romāns Miloslavskis, Romāns Naudiņš, Vitālijs Orlovs, Edvards Smiltēns un Edvīns Šnore. Paldies!
Paldies, pārtraukums līdz pulkstens 12.